Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy ity olona feno fahendrena iray nana hoe aza vela hijoro vavolombelona amin'izay tsy hitany masonao akory a izay renin'ny sofinao. Satria nahoana ho ianao? Matetika mantsy dia izay ambaran'ny olona etseroa ka enin'ny sofontsika dia inontsika avy hatrany. Mbola vao onono fotsiny re, nefa tsy haina marina izy ireny na tsy, ary tsy hitany maso akory. Indrindra moa fa ity kifosafosa namanyity dia tena mora miely aingana dia aingana mihitsy kofa ntaro sy hamarino aloha izay inonao. Faharoa, aza vela hijoro vavolombelona amin'izay tsy ao am-ponao marina akory ny teny alokon'ny vavanao, satria indraindray ianao dia miteny zavatra izay tsy misaininao akory. Nalokon'ny vavanao izany satria efa fahazarana fotsiny ihany. Dia indrisy fa betsaka ny olona ataontsika toy izany, ary na dia ilay Andriamanitra izay hivavahantsika aza ataontsika sahala amin'izany koa. Ny vavaka izay tononona dia lasa fahazarana sy fampisehoana fahaiza-miteny fotsiny ihany ho an'ny sasany. Mampalahelo tokoa izany a, dia reraka eo fotsiny ianao manonona izany vavaka izany, satria tsarovy fa ny vavaka avy amin'ny fo ihany no enoan'Andriamanitra. Ary tsy ny vavaka atao amin'Andriamanitra irery ihany anefa no ilaina atao amin'ny fo, fa na inona na inona teny aloko ny vavanao dia saino tsara aloha, ary izay tena ao am-ponao marina lazaina fa aza me tsara velatsy. Izany na tonga ny Davida ho tena akaiky ny fon'Andriamanitra marina tokoa, satria tamin'ny fony indrindra no nivavahany hoe dinio a Andriamanitro, ary fantaro ny foko izaho toetra, ary fantaro ny heritreritro. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato andininy fahatelo amby roapolo.
Teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izao.
God.
sakafo maniva toko
ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
Isaia toko fahavalo amby roapolo ny hitsarana ny samarisy jerosalema sy fanoharana mahamarina ny fitondran'andriamanitra lozany satroboninahitra izay rehare amin'ny mpimamo any Efraima sy ny voninkazo mihamalazo amin'ny firavahany tsara tare izay eo andohan'ny loasa lonaky ny fileon'ny divay indro ny tompo manana izay mahery sady matanjaka tahaka ny rivoka vandra sy ny tafiodrivotra mandoza ko tahaka ny fandriky ny rano be manafitra no anjerany azy mafo amin'ny tany dia ho hitsahin'ny tongotra ny satroboninahitra izay rehary amin'ny mpimamo any Efraima ary mivoninkazo mihamalazo amin'ny firavahany tsara tare izay ho andohan'ny loasalonaka dia ho tahaka ny voan'ny aviavy mialitaona raha tsy mbola tonga ny fahavaratra koa izay mahita azy dia mijery ary raha voaraisiny dia arapany ary amin'izany andro izany jehovah tompony maro dia ho satroboninahitra tsara tare sy ho felo firavaka ho an'ny olon'ny sisa ary ho fanahy fitsarana ho an'izay mipetraka eo amin'ny fitsarana sy ho ery ho an'izay mampiverina ny ady atreo am-bavahady nefa ireo koa dia miraingiraingy azony divay ary mivembena azony toaka ny mpisorona sy ny mpaminany miraingiraingy azony toaka resiny divay ireo mivembena azony toaka izy miraingiraingy amin'ny fahitana izy ary midoladola eo amin'ny fitsarana fa feno losoloto ny latabatra rehetra ka efa tsy misy madio hitoerana iza no ampianarin'ny fahalalana ary iza no ampafantarin'ny fianarana zaza vao notazana va ny vao nitsahany nono va fa didy anampididy didy anampididy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika kely ety ary kely ery eny amin'ny molotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no hitenenany amin'ity fireneny ity izay nilazany taminy hoe ity ny fitsaharana ampitsaharo ny reraka ary ity ny famelombelomana nefa tsy nety ny aindreo ary ny tenin'i Jehovah dia tonga didy anampididy aminy tokoa eny didy anampididy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika kely ety ary kely ery mba hanaovany dimy anoatra ka ho torotoro izy sy ho fandriana ary ho samborina ko miaino ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpaniratsira izay manapaka ity firenena eto Jerosalema ity satria nareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fiainan-tsy hita ka na dia ho avy aza ny loza manafitra dia tsy hiatra aminy izany fa nilaingany nataonay ho fiarovana ary ny fitaka ho fierena dia izao nolazain'i Jehovah Tompo indro izaho no efa nametraka vato ao ziona dia vato voazahatoetra vato tsara izay fehizory voahorina ho fanorenana mafy ka tsy mba ho taitra izay nino ny fitsarana no ataoko ho fitsipika ary ny fahamarinana ho bilao ho pahon'ny avandra ny lainga fiarovana ary indao sy ny rano ny fierena ho foanana ny fanekenareo amin'ny fahafatesana ary tsy haharitra ny fifanarahanareo amin'ny fiainan-tsy hita raha ho avy ny loza manafitra dia ho tonga fanitsakitsa ny anareo, ary naoviana naoviana no iaviany dia ahatratra anareo izany, fa isamaraina isamaraina no iaviany, na andro na alina. Ary ny vokatry ny fahafantaran'izany fianaran'izany dia fangovitana ihany, fa fohy loatra ny farafara ka tsy azo ny olona ilamparana, ary kely ny firakotra ka tsy maharakotra raha misy te hirakotra azy. Fa Jehovah hitsangana tahaka ny teo amin'ny tendrombohitra Perazima, ho tezitra tahaka ny teo amin'ny loasa Gibeona izy, mba hanaovan'ny asany tsy ilay fanao ny mandrakariva nefa, ary ahavitany ny ataony tsy ilay vitainy mandrakariva nefa. Koa dia aza manira tsira intsony ianareo, fa ndrao ataoko mafy ny famatorana anareo, fa fahafonganana voatendry no efa reko tamin'i Jehovah tompony maro amelezana ny tany rehetra. Miaino ianareo ka mandrenesa ny feko, mitandrema ka mandrenesa ny teniko. Moa ny mpiasa tany va miasa mba hamafy na mitombodosy mandravona ny tanyny mandrakariva? Rehefa voaravony tsara ny tany, moa tsy hahafafiny amin'izay va ny voan'ny gela, ary tsy aparikany va ny komina, ary tsy alahy mitandahatra tsara va ny vary tritika sy ny vary ordia amin'ny tany voafaritra ho azy, ary ny ampemby kosa eny an-tsisiny? Fa Andriamanina no manoro azy mety ho ataony. Eny, izy no mampianatra azy, fa tsy ny kodivy no ivelezana ny gela, ary tsy ny kodian'ny sarety no akodidy amin'ny komina, fa ny gela dia ivelezina amin'ny fataka, ary ny komina amin'ny tena. Moa mongomongoiny va ny vary atao mofo? Tsy a, fa tsy velezina na ampandehanany ny kodian'ny saretiny sy ny soavalin'ny lalandava izy. Tsy mongomongoiny tsy akory izy. Izany koa dia avy amin'i Jehovah tompony maro, fa mahagaga ny fisainana izy ary mahatalanjona amin'ny fahendrena.
Sama fiderana
tsino tsino nari raggio ratu tsy teo ianao resila hatrany saiko fitiavany ianao lairana no nisandainao ny fiainako ety tsy atao very Jesu lay fonao ty tsinotsino nary raiko rato tsy teo ianao resy lahatra ny saiko ny aminy fitiavanao o diovire ny foko
sako tina umbi fafao ufona treu
awr manolotra hoanao feony fonantena.
Anisan'ireo lohahevitra lehibe handanian'ny manam-pahaizana maro roandoa ny fikaroana ny ny andohany izao tontolo izao, ny tany, ny lanitra, isika olombelona sy ireo zava-maniry rehetra, zava-mananaina rehetra manodidina antsika. Olona tapitrisany tamin'ny vanim-potoanan'ny fandimby no nino fanazavana maro samihafa tanteraka ny amin'ny fomba ny andohany izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Maro be amin'izy ireo ny mino fa nisy Andriamanitra mpamorona, misy ihany koa nefa ny tsy minony izany. Maro ny Andriamanitra hivavahan'ny olona ankehitriny, Bouddha, Mohamed sy ny sisa. Be dehibe ireny karazany ireny any Inde any, dia efa analany maro mihitsy ny karazana Andriamanitra hivavahana. Dia samy milaza ny Andriamanina ambony indrindra avokoa ny mpanaraka an'ireo Andriamanitra ireo. Nefa moa ve fantatrao fa amin'ireo Andriamanitra rehetra eto ambonin'ny tany dia ny anankiray amin'ireo ihany no nilaza ny tena no mpamorona ny zavatra rehetra, ary io Andriamanitra io dia ilay Andriamanitra voalaza ho anatin'ny Baiboly. Inona no asika fantarina avy amin'izany Baiboly izany momba n'io Andriamanitra mpamorona io? Ny filazana fa tongatonga ho azy izao rehetra izao dia efa manomboka lany andro. Efa be dehibe ny olona miomehan' izany, satria raha ny famantaranandro eny ampelatananao iny fotsiny no misy milaza fa tongatonga ho azy teny izy iny nipetraka teo amin'ny tananao, dia zovony tsy ilaza fa mety misy fahavoazana ny olona miteny an'izany. Raha io trano namboarinao io zay nandaninao andro, nandaninao vola, no misy milaza fa nijoro azy fotsiny teo, tsy nisy olona nanorona, iza no tsy ilaza fa tena manana olana rantsaina ny olona miteny an'izany? Raha isika olombelona aza ny zavatra nataotsika tsy eketsika ho tongatonga ho azy, maika fa isika olombelona azo antoka fa tsy tongatonga ho azy sika fa nisy mpamorona. Inona nylazain'ny Baiboly mikasika n'izany hoe famoronana nataon'Andriamanitra izany? Nisy andro enina izay namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Misy avy dia mandahany izany satria tsy tratry ny sainy. Mijanona nge mahandriamanitra n'Andriamanitra raha toa ka mety ho tratry ny saintsika daholo ny mahandriamanitra sy ny zavatra mety ho vitany. Mijanona tsy ho Andriamanitra ntsony satria mitovy amintsika. Fa nanao zavatra izay tsy tratry ny saintsika izy, kanefa ekena ny fisiny. Raha misy olona ohatra miteny hoe tsy misy rangaha zany zanabolany zany a, raha misy zany nahoana ny tsitako, ary tsy hitantsika maso le satria lavitra de lavitra misy an'izany zanabolany zany. Ny olombelona nandefa azy teny manana ny asany samihafa reny zanabolany reny. Anisan'izany ny fitaovam-pifandraisana fatsika mifandraingana de aingana manero an-tany. Ny tsy fahitanao an'izany a de tsy milaza fa tsy misy zany. Mila mianatra fotsiny ianao. Mety ilana finoana fotsiny izao koa ny fisiny izany, satria mety tsy nianatra an'izany koa ny akamarontsika. Andeha hiverenantsika vetivety ary ny famoronana nataon'Andriamanitra tao anatin'ny andro enina. Azo no vakiana izany ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra dia namorona ny tany, nanao ny mazava ho andro ary ny maizina nataony hoe alina. Tamin'ny andro faharoa izy dia nanao ny lanitra ary nanao ny abakabaka hoe ho anelanelan'ny rano ka nampisaraka ny rano amin'ny rano. Tamin'ny andro fahatelo dia nampiseho ny tany main'Andriamanitra, namorona ny ranomasina izy ary nameno ny tany tamin'ny zava-maniry samihafa. Tamin'ny andro fahefatra dia nametraka ny volana sy ny kintana ary ny masoandro teny amin'ny lanitra izy. Amin'ntian'io ity isika dia hiditra amin'ny andro fahadimy, hitantsika eo amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny faharoapolo. Inona ny foron'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy? Izao ny voalaza io: ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka hisy vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahadimy zany. Genesis toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo no ahitantsika an'izay. Ny hamaritan'Andriamanitra ny andro anankiray zany a dia misy ariva, misy maraina, efatra amby roapolo ora. Tamin'ny andro fahadimy zany Andriamanitra dia nanao ny vorona sy ny trondro ary zay rehetra mananaina ny anaty rano. Ny andro fahenina tamin'ny famoronana dia anisan'ny manandanja indrindra. Zao ny voalaza amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahefatra amby roapolo. Aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis toko voalohany andiny fahafito amby roapolo no ahitantsika an'izay. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, hoy ny voalaza amin'ny andiny faraky amin'ny telopolo, fa tsara indrindra izany. Dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Tamin'ny andro fahenina izany a no andro nanaovan'Andriamanitra ny biby sy ny olombelona. Tsy nisy fotsiny amin'izao na nipotra ho azy ireny. Ny olombelona manokana dia nivolavolain'Andriamanitra mihitsy tamin'ny tanany ary nataony tahaka ny endriny. Andriamanitra ilay enjeniera ngeza lahy indrindra, mpamorona mahay izay nitondra antsika ho amin'ny fiainana no namorona antsika, fa tsy tongatonga ho azy teto akory sika. Ny andro fafito dia izao ny voalaza, vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito, dia nataonao sabata fitsaharana ny andro fahafito. Izay raha teo nodikany hoe sabata fitsaharana satria nitsahatra tamin'ny asa rehetra izay nataony Andriamanitra. Dia izao mivakintsika eo amin'ny Genesis toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa. Genesis toko faharoa andiny voalohany sy ny faharoa. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, fa tamin'izany no hitsaharany tamin'ny asany rehetra efa nataony. Notahiana io andro io a hiavaka amin'ny andro hafa rehetra, dia no hamasininy, izany hoe natokany hiavaka amin'ny andro hafa rehetra izay nisany. Zavatra anankiroa ihany ny voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa nasain'Andriamanitra ho tsarovana manokana, dia ny sabata izany. Mahatsiarova ny andro sabata, izay ny baiko nomeny, ary voasoratra ao amin'ny didi folo mihitsy izany. Ny zavatra faharoa nasainy ho tsarovantsika dia ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Jesosy mihitsy miteny hoe izao no ataovy ho fahatsirovana. Raha eto amin'ity tany ity isika dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana fa tsy maintsy ho tsarovantsika ary tsy maintsy ho tandremantsika. Rehefa any an-danitra dia misy zavatra hafa indray tahaka ny volombolana ohatra, fa eto amin'ity tany ity dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana ary tokony ho voamarika eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Isan-kerinandro zany sika dia mankalaza ny fitsingerenany andro izay namoronana antsika, ary tsy isika rery ny mankalaza an'izany isan-kerinandro fa miara-mankalaza an'izany amin'Andriamanitra isika. Satana dia manao ny fomba rehetra mba hanapotehnany izany sabata fahatserovana ny mahampamorona an'Andriamanitra izany, an'ilay Jehovah Andriamanitra namorona antsika. Tsy tiany mihitsy ny alalan'ny olona an'izany, tsy tiany koa ny hatserovantsika an'izany, dia ataony amin'ny fomba rehetra ny hanapotehana an'izany. Aoka ho fantatra ao izany satria halany ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ary halany koa isika. Ka manomboka izao dia manasa anao izay mba hatsiaro isaky ny sabata, isaky ny sabotsy, io andro nasain'Andriamanitra ho tsarovantsika io, izay hahatsiarovantsika, mampatsiaro antsika isan-kerinandro farafahakeliny fa Andriamanitra no nanao izao rehetra izao andriamanitra ny namolavola tongotra matanana anao ary nasainy hotsarovanao zany andro zany. Tsotra tahaka an'izany fahamarinana nampanantena fitahina ho an'izay manaja an'izany andro zany izy, anisan'izany ianao. Amen.
Alison.
WR
téléphone 034 06 787 62.
Radio Femini Fanantenana.
voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
miarabanao mpanaraka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany ary fifaliana ho anay ny manasanao mba hiara-mianatra aminay ny tenin'andriamanitra ato anatin'izao zanam-pandaharana voasoratra ho izao. Asaina renao hanjoy hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Ny mikasika an'i Kristy manerana ny Baiboly manontolo. Efa hitantsika teto fa ny soratra masina manontolo dia manambara an'i Jesosy Kristy. Ary tsy angano izany na zavatra noforonin'ny sain'olombelona fotsiny fa tena misy mihitsy. Ary Kristy izy tenany mihitsy ary no manambara izany ao amin'ny Jaona toko fadimy ny andininy fasivy amin'ny telopolo. Jaona toko fadimy ny andininy fasivy amin'ny telopolo.
Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny ny manambara.
Mazava ny tenin'i Jesosy Kristy fa ny soratra masina dia manambara ny aminy. Ary Mosesy sy ireo mpaminany dia manambara ny Kristy ihany koa araka ny Jaona toko voalohany ny andininy fadimy amby efapolo. Jaona toko voalohany ny andininy fadimy amby efapolo.
Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nysoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta.
Ny amin'iza no nosoratan'i Mosesy sy ny mpaminany? Mazava tsara fa ny amin'i Jesosy Kristy no nosoratan'i Mosesy sy ny mpaminany. Jesosy dia aty amin'ny testamenta vaovao no hahitantsika azy. Fa ny testamenta taloha kosa dia efa nanambara ny amin'i Jesosy mialoha. Ny dikan'izany ny soratra masina manontolo izany hoe ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a dia manambara ny amin'i Jesosy Kristy avokoa. Efa hitantsika teto ihany koa ny amin'ny nahaterahan'i Kristy ny fiainany, nahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Anio ary dia hojerentsika ny amin'ny fiverenan'i Kristy sy ny fanorenana ny fanjakany ary ireo anarana samihafa omenan'i Jesosy Kristy manerana ny soratra masina manontolo. Inona no fomba nentin'i Daniela nampatsiaro an'ilay fotoan-dehibe izay ametrana an'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny fanjakany? Inona no nentin'i Daniela nampatsiaro ilay fotoan-dehibe izay hametrana an'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny fanjakany? Ny Daniela toko fahafito ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Daniela toko fahafito ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo ary ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Daniela toko fahafito ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany a, ary indro nisy tony zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra. Ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany, ary nomena fanapahana azy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Mazava izany fa omena an'i Jesosy Kristy ny fanapahana sy ny fanjakana mandrakizay, ary ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra, izany hoe ny olona rehetra, dia tsy maintsy hanompo an'i Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay. Ny Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Mazava tsara ny voalazan'ny apôstoly jaona ato amin'ity boky ny apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity fa ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Mandalo avokoa ny fanjakana rehetra izay eto amin'izao tontolo izao, fa kristy no hanangana fanjakana mandrakizay mandrakizay ary tsy ho ela intsony izany. Amin'ny teny kanto manao ahoana no nanambarany Davida ny fiavian'i Kristy be voninahitra? Amin'ny teny kanto manao ahoana no nanambarany Davida ny fiavian'i Kristy be voninahitra? Na i Davida nisan'ny mpanoratra ny testamenta taloha dia efa nahita ny fiavian'i Kristy be voninahitra? Amin'ny teny kanto manao ahoana no nanambarany Davida an'izany fiavian'i Kristy be voninahitra izany? Vakitsika ny salamo Salamo 8:7-8. Aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao somponina eo aminy, aoka hitea-tanana andriky, aoka hiara-miobi aminy koa ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah, fa avy tsara ny tany izy. Ny tsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Ny Salamo 50:3-4 ihany koa dia mbola manamafy izany hakantony ny fiavian'i Kristy be voninahitra izany izay hitan'i Davida. Salamo 50:3-4: avy Andriamanitsika ka tsy angina, afo no mandevona eo anoloany ary tafio-drivotra mahery no manodidina azy. Miantso ny lanitra any ambony izy sy ny tany koa mba hitsarany ny olony. Salamo 50:3-5. Manana tombontsoa manokana isika anio satria hijery andreo anarana samihafa omenan'i Kristy ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, izany hoe ireo anarana samihafa omenan'i Jesosy Kristy manerana ny soratra masina. Ao amin'ny Genesisy 3:15, Jesosy Kristy taranaky ny vehivavy. Eksodosy 3:20, Jesosy Kristy ny anjeliko. Zakaria 3:1, ilay anjelin'i Jehovah. Nomery 4:17, Jesosy Kristy ilay kintana miseho avy amin'ny Jakoba. Deuteronomy 8:15, Kristy mpaminaniny. Josua 5:14, komandony miaramilan'i Jehovah Jesosy Kristy. Isaia 5:5, Jesosy Kristy ilay mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Jeremia 3:9, Jehovah fahamarinantsika no iantsonan'i Jesosy Kristy. Daniela 7:13, zanak'olona. Daniela 2:10, Mikaela andrian-dehibe. Zakaria 9:10-13, Jesosy Kristy rantsana. Malakia 3:1, anjely ny fanekena. Malakia 3:20, masoandro ny fahamarinana no iantsonan'i Jesosy Kristy. Raha ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia ireto avy ireo anaram-boninahitra izay homenan'i Jesosy Kristy. Matio toko fahenina amby roapolo ny andininy fahatelo ambenimpolo ka hatramin'ny fahaefatra ambenimpolo dia zanak'Andriamanitra izy. Matio toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia zanak'olona. Jaona toko voalohany andininy voalohany ny teny. Jaona toko voalohany ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny vavalo ambin'ny folo zanak'alahy tokan'Andriamanitra izy. Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Jaona toko fahaefatra ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo Jesosy Kristy ilay Mesia. Jaona toko fahaenina ny andininy fahadimy amby telopolo Jesosy Kristy ilay mofonaina. Jaona toko fahavalo ny andininy faharoambin'ny folo Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao. Jaona toko fahavalo ihany ny andininy fahavalo amby dimapolo izy aho. Jaona toko fahafolo ny andininy fahafito sy ny fahasivy Jesosy vavahady. Jaona toko fahafolo ny andininy faharaika ambin'ny folo Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara. Jaona toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo fananganana maty sy fiainana izy. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo mpampianatra sy tompo izy. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany Jesosy Kristy tena voaloboka. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahafito amby telopolo Jesosy Kristy mpanjaka. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo tompony ny aina ny filazan'i Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo mpamonjy Jesosy Kristy. Efesianina toko faharoa ny andininy faharoapolo fehizoro izy. Efesianina toko fahadimy ny andininy fahadimy Efesianina toko fahadimy ny andininy fahatelo amby roapolo lohan'ny fiangonana izy. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy Jesosy Kristy ilay mpanalalana ary Jesosy Kristy ilay olona. Hebreo toko voalohany ny andininy fahavalo Andriamanitra izy. Hebreo toko faharoa ny andininy fahafolo tompony famonjena Jesosy Kristy. Hebreo toko fahefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo mpisorona lehibe Jesosy Kristy. Hebreo toko faharoambin'ny folo ny andininy faharoa tompony finoantsika sy mpanefa azy Jesosy Kristy. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahefatra vatovelona Jesosy Kristy. Petera voalohany toko fahadimy ny andininy fahefatra lohan'ny mpiandry izy. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy voalohany solovava Jesosy Kristy. Joda toko fahasivy Mikaela arkanjely izy. Apokalipsy toko voalohany andininy fahadimy lehibe ny mpanjaka amin'ny tany Jesosy Kristy. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina ambin'ny folo kintana mamirapiratra fitarikandro mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy Kristy. Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahenina ambin'ny folo tompony tompo Jesosy Kristy. Ary fanampon'ireo efa voalaza rehetrarehetraireo dia mahery ny telo ny zato ny anarana sy anaram-boninahitra ary maro toetra samihafa ampiasaina ao anatin'ny baiboly hoenti milaza an'i Jesosy Kristy. Ny dikan'izany dia tena ivo ny baiboly tokoa Jesosy Kristy. Manampetra ihany ny fotoana iarahantsika tsy maintsy mifandondray isika. Andriamanitra ny ombanao ka ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra ary ny famonjen'Andriamanitra rehefa mamaky ny teninao amin'ny fotoana rehetra. Namanao naharitiana no niaraka taminao teto, isaoranareo ekipan'ny Radio Advantista maneran-tany ny karakara nahatotosa izao fandarana izao. Isaorana toy izany ihany koa ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Mandra-pitafary
voasoratra hoe
lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao
fizao de samilaza fa simisa fa tirayani no asabacha teni manana ananjamanisha utumpu si panunziana tenaresi lacha
fanavulana harena azatau mampaunena
kanzau Tela yao ndanicha
Tazuni yao ampuna Reteni fikia sani
Tadeni teni nanjamanicha Fizenu wa sambacha
Jacqueline, si, Noa
Ize fantacha Famete sambacha na Fizau de sami la zafa Sinisia falsi raiani Nua sambacha Temi manana Anangia manicha Utumpu si panunziana Tenaresi lacha
Ancoce nfiainuna amia lalan podcast De azno atoni miainu nfandaaran Radio AWR Sampana ten malagas Amia lalan Facebook Isanandro Amiti pediti
AWR Feuni Fanatenan
Naiza naiza leia nao Ikiatsa nao ni tena su
Nayaka vana na nayaka vi Mbula hafa yani Kristi
Naikiri mafias ya nao Aminyeri nao manutulu
Beveri maina funizan Fitakani
Lazao amikiu, ize fantachao Famete sambachanao Fizao de sami lazafa Timisi afa tirayani Nua sambacha, teni manana Anadja manicha Utupu si panunziana Tenaresi lacha
Fani tenyao no fahamarina
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana
miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao ry sarandrenjatovo ary manonona ny fiadanan'i jesosy kristy ho aminao sy ny ankonanao Iaraka eto tsika mandritra ny andro vitsivitsy. Inoko sy antenaiko fa lina fatratra ianao ny amin'ny tokony iarahantsika miara-mianatra ny soratra masina eto. Noho izany, asaiko ianao mba tsy hanapaka mihitsy isaka tonga ny fotoana tahaka izao. Mbola ao anatin'ny fandiniana ilay hery mifanandrina isika amin'izao fotoana izao ary androantsika dia hiditra amin'ny hoe entanin'ny fanantenana. Alohan'izay aloha dia tsara hatrany sika mametraka hoe eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiarahantsika miara-mianatra ny soratra masina androany. Rainay izay any an-danitro, misaotranao fa nomenao anay indray ity fotoana ity ahafahanay mihaona hiara-hianatra ny soratra masina. Mamelany eloko mamelan'ny eloko ty namako ty fantatro ny tsy fombiazanay ary zay rehetra ataonay dia tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa ianao dia tianay mamindra fo aminay miantra anay ka tsy mba tahaka ny satana tonga dia mikapa na mamonao vetrany fa aza vela hanararoatra izany famindrapo sy fitiavana seonao izany izay hianatra ny teninao izay meo anay ny fananao masina ampianatra anay ary ampitoetra ny teny ao aminay, mba ho lasa fiainanay eo ampiandrasana Jesosy Kristy izay rehetra ny anaranay. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anononako izany vavaka izany. Amen. Entany ny fanantenana. Misy hatrany ny andininy natao fitadidy na tsy anjery zany. Ao amin'ny Isaia 25:5. Isaia 25:5 toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Indro Jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Averiko indray mandeha. Isaia 25:5. Ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Indro Jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Sika moa izany dia tsy mialo amin'ilay resaka fifanandrinana lehibe. Ny resaka ny fifanandrinana lehibe isika nandritra ny fotoana naharitra. Ary mbola itoy resaka momba izany ihany satria mba hamaranana izany fifanandrinana lehibe izany izay ny andoha tany an-danitra dia tsy maintsy ho avy Kristy. Satria ny hitatra teto amin'ity planeta misy antsika ity ilay ady. Ary io fihevian'i Kristy fanoroany io no kofehy volamena manavatsava ireo pejy masony Baiboly. Ny soratra masana moa dia milaza fa io fihevian'i Jesosy Kristy fanoroany io indray no ilay fanantenana mahafinaritra. Hoy matso ny Titosy 2:13 manao hoe miandro ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Tena ho avy Jesosy. Ary tsy maintsy ho avy izy na ino isika na tsy ino. Ary iray amin'ireo loha hevitry ny fototry ny soratra masina ny fihevian'i Jesosy fanoroany. Homeko pirofo anao makasika an'izany. Misy vokapoikaroana hoentina aminao ity. Mpandinika anankiray no manombatombana na koa hoe mamina viana fa matratra 5:78 no iresahana momba ny fihevian'i Jesosy Kristy fanoroany ao amin'ny testamenta taloha. Anankiray izay mahatratra 7,000 no iresahana momba ny fihevian'i Kristy indray ao amin'ireo toko misa 5:20 ao amin'ny testamenta vaovao. Izany hoe andininy iray izany amin'ny andininy misa 5:20 milaza momba ny fihevian'i Jesosy Kristy izany. Izay faharoa. Ary tsara ho fantatsika ihany koa fa ny boky 3:20 amin'ireo boky 7:20 ao amin'ny testamenta vaovao ny milaza nio toejavatra lehibe io dia tsinona izany fa ny momba ny fihavian'i Jesosy Kristy faharoa indray. Azonao ve ny dikan'izany? Matoa voalaza amin'ny isa mavesatra toy izany momba ny fihavian'i Kristy indray dia tena zava-dehibe tanteraka izany ka tsy tokony ho tsinotsiniavina na tsy ho raharahiana mihitsy. Taorin'ny tsinaombiazan'ny fanavozana ara-pivavahana tao Eropa mantsy raha voasakatsaka ny fisaratsarana sy ny adila zany dia ny oropaka tao amin'ny tontolo vaovao ao anatin'izany ny fivavahana protestanta. Tao amin'ny toeran'io no niezany maro nandratra ny faneva ny fahamarinana, anisan'izany ny fahamarinana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondrony. Iray tamin'izy ireo i William Miller dia tantsaha batista anankiray. Nino izy fa ho avy tsy ho ela Jesosy rehefa avy nandinika amin'ny Baiboly? Ninoany fa izy mbola velona iny mihitsy no hahita ndray an' Jesosy ho avy. Tsy ho faty izany izy fa hoe izy velona no itsenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra. Nentany ny fanantenana izy dia nanomboka nitory izany afatra izany. Izy no nanomboka ilay fietsena ka na de tojo fady sopanantenana lehibe aza izy sy ireo niaraka taminy dia nahafinaritra kosa fa nahasarika olona maro alala ireo fahamarina ara-baiboly izay manandanja mandraka kehitriny izany hetsika nataon'izany. Noho izany mandritra ny andro vitsivitsy isika dia hodinintsika ao amin'ny fianarana ianarantsika eto ny hoe nahoana moa ny fihevian'i Kristy fanondrony no nameno hafaliana ny fonin'ireo mpinona andritra ny taonjato maro. Sy ny hoe ahoana no hahafahantsika mivonina ho amin'izany tranga lehibe izany? Tsy maintsy ho avy jesosy io. Tadidinao le teniko tery aloha, na tiako na tsy tiako, na ino aho na tsy ino aho, dia toy izany koa ianao, tsy maintsy ho avy jesosy. Mila mivonina ho amin'izany fotoan-dehibe izany tsika. Ary izany ny tena fanantenana kristianina, fa tsy tia hoe maty ny olona anankiray tonga dia any an-danitra. Tsy izany, fa jesosy efa nanome fampanantenana fa ho avy izy, dia tsy maintsy ho avy izy. Atreo indray ny fiarako aminao amin'ity anioty, ary misaotra ny teknisianina Sam izay nampita min'ny feo any amintsika tsirairy avy. Koa dia mametraka min'ny mandra-piona, mandra-pitafa aminao indray namako, mpiara-mianatra soratra masina amiko. Alohan'ny amaranantsika tanteraka azy, dia andolo isika hivavaka. Rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mankasitraka fa ianao ny nandamina izao fotoana izao matoa tanteraka. Dia mitahianao ny onjam-peo, mitahianao ny piaino, mitahianao anay izay mitondra ny afatra, ary engane hovonina ny amin'ny fifian'i Jesosy Kristy, na izay ampiasainao hitondra ny afatra, na ireo mandre sy mangila tsofina, mba hanananay ihany koa ilay fanantenana izay nananan'ireo teo alohanay, satria tsy maintsy ho avy Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatany izany. Amen. Ametraka mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.